Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro veče iz Praga vam žele Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Radio Slobodna Evropa vam danas u tematskom dijelu nudi analizu i reakcije na izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će paralelna vlast na Kosovu biti ukinuta, a da će Srbija upravljati u kosovskim institucijama. Te među ostalim i priču o još jednoj pat poziciji vlasti u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Beograd se priprema za odlučujuću rundu briselskih pregovora s Prištinom i to o najosjetljivijem pitanju, o sudbini paralelnih institucija, odnosno sjevera Kosova. Sa sjednice državnog vrha koji o tome raspravlja u javnosti su prošle samo šture informacije. Najprije rečeno da će okosnica biti prijedlog Beograda o autonomnoj zajednici srpskih opština, ali onda predsjednik Tomislav Nikolić sve iznenadio mnogo radikalnijim prijedlogom. Branka Mihajlović vam daje detalje.
U javnosti je odjeknula neočekivana izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da paralelne institucije na Kosovu mogu da budu zamenjene novoformiranim kosovskim institucijama koje bi vodili Srbiji.
Da, to je stvaranje novih kosovskih institucija, ali segmenta institucija koje bi vodili Srbi. I tu prestaju paralelne institucije. Ako kažu da je Srbija regulisala školstvo, zdravstvo, ako kažu da imamo sud u Kosovskoj Mitrovici, ako kažu da imamo neke policijske snage na severu Kosova i Metohije, odjednom ovim našim predlogom koji mora da se reši i kroz Ustav Kosova i Metohije, ali ne zaboravite i kroz Ustav Srbije, odjednom sve te institucije postaju kosovske institucije, samo njima upravljaju Srbi.
Ova izjava predsjednika Nikolića iznenađujuća je za oba naša sagovornika, i iz Demokratske stranke i iz Liberalno-demokratske partije. Tim pre što je predsjednik Republike nedavno izašao sa rigidnom platformom za pregovore koju je vlada morala na brzinu da menja. Borko Stefanović, bivši pregovarač iz Demokratske stranke, kaže da predsjednik nudi više i od tako prepravljene platforme o Kosovu.
To je jako neoprezno i štetno, zato što mi uvek treba da tretiramo te srpske institucije kao institucije Srba na Kosovu i Metohiji ili eventualno Republike Srbije, a nikako kao kosovske, bez obzira što one mogu biti uklopljene u pravni sistem kroz neki budući dogovor. Pa ne znam šta ova vlast se sprema i ne znam šta se krije od naroda, ali znam da idu mnogo dalje nego što smo mi išli u pregovaračku proces. I nije mi jasno zbog čega je bilo neophodno ovako terminološki iskakati, čak čini mi se iz platforme koju je Skupština usvojila.
Bojan Đurić iz LDP-a također kaže da je ono što Beograd nudi Prištini, kako je to saopštio predsjednik Republike, više i od onoga što je zapisano u platformi, a za kosovske Srbe manje od onoga što je zagarantovano Ahtisarijevim planom.
To znači da kosovski Srbi izlaze na kosovske lokalne izbore, da na njima osvajaju glasove u skladu sa svojim brojčanim prisustvom na Kosovu i da ih onda vode kao i sve druge lokalne organe vlasti. Zapravo čak daleko ispod onih garancija ili onog položaja koje bi kosovski Srbi imali po Ahtisarijevom planu. Nisam siguran da je to ni u skladu sa dokumentima koji su usvojeni u Skupštini Srbije, a pogotovo ne sa političkim najavom ili političkim programima za koje su stajali i Nikolić i Dačić i svi drugi predstavnici vlasti.
Jelena Milić iz Centra za evropske integracije ovakvu najavu predsjednika Nikolića ocenjuje kao pozitivan pomak.
Ja mislim da je posle ove prvog momenta kad smo svi bili malo u šoku sa onim njegovim predlogom za rešenje Kosova, rezolucije, platforme i ovo ostalog, ovo sada jedan korak napred, rekla bih. I u svakom slučaju je dobro da se javnost priprema za jednu okolnost da na Kosovu mora da postoji jedan set institucija sa jednom hijerarhijom i sa jednim izvorom određivanja nadležnosti tih institucija. E sad, kompromis oko tih nadležnosti je nešto drugo i može da bude stvar pregovora.
Pre ove izjave predsjednika Republike, njegov savjetnik Marko Đurić je nakon sastanka državnog vrha pred sljedeću rundu briselskih pregovora rekao da će zahtjev za stvaranje zajednice autonomnih srpskih opština na Kosovu biti težište državne politike u pregovorima Beograda i Prištine. Dušan Janjić, dobri poznavalac kosovskih prilika, kaže da je to znak da Beograd pristaje da se stanje promeni.
zajednica opština, koliko god je autonomna, ona jeste pod kontrolom centralne vlasti, dakle vlasti iz Kosova. Što se tiče srpskih opština u centralnom Kosovu, Metohiji, nema drugog varijante osim posebnog načina organizovanja izbora po kosovskim zakonima. Što se tiče sever Kosova, ja ne isključujem takozvano erdutsko rješenje, to ono koje je bilo u istočnoj Slavoniji, da se dogovori jedan prelazni period u kome bi međunarodna administracija vođena Evropskom unijom zapravo upravljala sa te četiri opštine, stvorila privremena veća i onda u nekoj perspektivi da se dobije neka vrsta zajednice opštine i specijalno status. Mislim da je to maksimum maksimuma koji Srbija može izvući.
Ocenjuje se da će peta runda pregovora premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija o paralelnim institucijama na severu Kosova biti najteže do sada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Korak dalje. Analitičari kosovskih zbivanja dočekali su Nikolićevu izjavu sa odobravanjem, protumačili su je, kaže Ambrazin Eli, kao znak da Srbija više ne može direktno održavati svoje institucije na Kosovu.
Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, u izjavi za naš program kaže da Srbi na Kosovu nisu oduševljeni izjavom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, imajući u vidu da on, kako je rekao Jakšić, institucije srpske države menja za albanske institucije u Prištini, a time srpski narod na području Kosova bukvalno više nisu građani države Srbije nego srpska zajednica.
Kažem, jedna izjava koja je dosta i rezignirala i razočarala sebe na Kosovu. Kosova i Metohije. Mi tako nešto nećemo da prihvatimo, nećemo da prihvatimo da sve institucije države Srbije gase. Ako hoće predsjednik Srbije da ukine institucije srpske države na prostoru Kosova i Metohije, mora prvo da promeni ustav, pa da tek onda ukida institucije. Do tada ove institucije za nas su realne, verodostojne i validne. Državni vrh nije, da tako kažem, sveto pismo i državni vrh mora da sluša ono što građani i narod kažu.
Kosovski premijer Hašim Tači je pretendu za Radio Slobodna Evropa izjavio da je ponuda Prištine za sever izuzetno velikodušna, te da vlada Kosova ima za obavezu da integriše građane iz tog dela u nov demokratski život, da organizuje slobodne izbore za četiri opštine, a kako bi se formiralo legitimno rukovodstvo.
Ne do te adaptujem struktura te...
Mi ćemo prisvojiti strukture obrazovanja, zdravstva i javnih usluga, ali istovremeno ne pretendujemo da nametnemo vođstvo na severu. Građani u tom delu treba da imaju prava da sami izaberu svoje lidere. Pozvaćemo i OEBS da organizuje i upravlja ovim procesom kako bi bio što pouzdaniji, kazuje Faći. A Nikolićeva izjava da će paralelne institucije na Kosovu biti zamenjene novoformiranim kosovskim institucijama koje bi vodili Srbi, za kosovskog analitičara Azema Vlasija znači da Srbija više neće moći direktno održavati svoje institucije na severu.
Naravno da će tamo u lokalnoj vlasti i drugim institucijama sistema biti Srbi, jer Srbi čine većinsko stanovništvo, ali to znači da će i lokalna vlast i svi mehanizmi institucionalnog sistema biti u okviru ustavnog sistema Kosova. Zvaničnoj Prištini da ostaje da vidi koji će modaliteti lokalne vlasti tamo biti da zadovoljavaju interese Srba kao i u drugim sredinama na Kosovu gdje većinsko stanovništvo čine Srbi kao što je Gračanica, Štrpce i neke druge sredine. Znači, Kosovo će se baviti modalitetima, ali to će biti u okviru ustavnog sistema Kosova. To je to.
Pitanje srpske institucije na severu Kosova biće glavna tema pete runde razgovora premijera Kosova i Srbije u Briselu, a koju je visoka predsjednica Evropske unije Catherine Ashton ocenila najvažnijim dijelom dijaloga dva premijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U temi sedmice u subotu u 18 časova analiziramo situaciju na Balkanu 5 godina nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Američki analitičar Daniel Server.
Smatram da je svima jasno da bi stanje na Balkanu bilo mnogo gore da je spriječeno proglašenje nezavisnosti Kosova. Time bi ojačale nacionalističke snage unutar Kosova, kao i u Albaniji, Makedoniji i Južnoj Srbiji.
građani podeljene Mitrovice.
Sadija Rama neće slaviti petogodišnicu kosovske nezavisnosti. Nama je nezavisnost samo otežala život. Iako sam iz sjevernog dela, nikada mi niko nije pružio nikakvu pomoć ili pak izrazio interes da pomognu nama koji smo iz sjevernog dela. Jako smo razočarani od naše države i naše vlade. Tanja Jakšić.
Postoji strepnja svakodnevna, mi tako živimo, šta će biti s nama i mi živimo sa tim problemom. Jer nama se ne sviđa iz sjevernog dela da živimo u nezavisnom Kosovu. Kad treba da kupimo novi deo nameštaja, mi se pitamo da li da kupimo ili da krećemo kuću jer ne znamo šta će biti s nama. To je teško.
Nedžad Ugljanin, Bošnjak iz Bošnjaške Mahale.
Nema osjećaja nezavisnosti, ima osjećaja straha, destabilizacije, sigurnosti za sve građane.
Da li će doći do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova? Analitičar iz Pariza, Jacques Rupnik.
Trenutni pregovori mogu voditi međunarodnom priznanju na kraju tog procesa, što je važno za obe strane. Kakvu Srbiju ima korist od insistiranja na suverenitetu nad Kosovom kada je to pravna fikcija, dok je u međuvremenu njen glavni politički cilj evropska integracija?
Pet godina od proglašenja nezavisnosti Kosova, regionalni program Radija Slobodna Evropa u subotu u 18 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom Edina Suljića, bivšeg pripadnika Sarajevskog centra službi sigurnosti, koji je 5. februara 1994. godine izvršio uviđaj nakon granatiranja Markala. U toj eksploziji na tržnici poginulo je 67, a ranjeno 142 osobe.
Policajac Suljić opisao je sudu proceduru istraga snajperskih i minobatačkih napada koji su bili česti u opkoljenom Sarajevu. Pritom je nabrojio ko je sve izlazio na uviđaj na mjesto pogibije Sarajlija.
Krim tehničar, fotograf, inspektor i odjeljenje za ratne zločine, genocid, sačnjavanje zabilješki, utvrđivanje identiteta poginuli i povređeni, fotodokumentacija, kasnije je dolazila i balistički izvještaj na osnovu svih prikupljenih dokaza, kasnije se sačnjavala krivična prijava. To je bilo procedura ustavljena za svaki uviđaj koji smo radili.
Kada je minobatačka granata raznijela ljude na tržnici Markale, prema navodima svjedoka, na teren je izašlo još više istražitelja nego obično.
Ukoliko je uviđaj kao što je uviđaj predmetu Markale, gdje je bio ogroman broj povređenih i poginuli, ispred odjeljenja za ratne zločine i genocid nisam učestvovao samo ja kao dežurni operativac na taj dan, nego učestvovalo komplet odjeljenje zbog toga što je trebalo u što kraćem vremenskom periodu prikupiti što veći broj dokaza.
Suljić je naveo da su balističari tada utvrdili pravac iz kojeg je granata doletjela. Zatim su građani koji su živjeli na liniji doleta policiji potvrdili da su čuli zvuk ispaljenja i prelet projektila iz pravca sela Mrkovići, gdje je bio minobacački položaj Vojske Republike Srpske. No tijekom unakrsnog ispitivanja, Mladićev branitelj Ivetić je pokušao prikazati pristranost istražitelja u izradi nalaza incidenta, riječima sudske prevoditeljice.
Jesu li vaši nadređeni, pa i vi sami, jeste li taj incident odmah nazivali masakrom koji su počinili Srbi?
Mi smo dobili informaciju da je eksplodirao projektil na pijaci Markale i da ima puno poginuli i povrijeđeni. I mi smo tu terminologiju interno upotrebljavali u smislu da se desio masakra, da je puno poginuli i povrijeđeni.
Osim optužbi za namještanje izvještaja o Markalama, obrana je pokušala prebaciti odgovornost za snajperske napade i neke eksplozije na tajnu sarajevsku policijsku jedinicu Ševe. U nastavku suđenja generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a u Bosni i Hercegovini predviđeno je još nekoliko iskaza u vezi opsade Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede izišlo je s rezultatima analize austrijskog laboratorija koji su potvrdili da uzroci mlijeka dva domaća proizvođača sadrže nešto više aflatoksina nego je propisima dozvoljeno. Pooštrena kontrola otkrila je povišenu razinu istog tog toksina u mlijeku s 11 farmi na istoku Hrvatske, ali i onom uvezenom iz Kozarske Dubice u Bosni. Pripremio je Ene Zebić.
Nema mjesta panici, mlijeko nije otrovno. Hrvatska je za 7 dana riješila problem za koji je Sloveniji trebalo mjesec dana, poručio ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina na izvanrednoj konferenciji za novinare. On je predstavio rezultate analize austrijskog laboratorija kamo su poslani uzorci mlijeka sa 2,8% mliječne masti proizvođača Ducati Vindija povučeni iz prodaje nakon dojave iz Bosne i Hercegovine.
Ti uzorci kazuju da smo imali pozitivne uzorke, ali sa neznatnim povećanjem koncentracijom aflatoksina. 0,05 mikrograma po litri je dozvoljeno, a 0,057 je bila prosječna vrijednost u nalazima iz Beča.
Dodatne kontrole orijentacijskom metodom u domaćim laboratorijima na 158 uzoraka sa domaćih farmi i iz uvoza pokazale su da prošlotjedni slučaj nije izolirana pojava, pojasnio ministar.
Od 15 uzoraka slijednosti koji smo došli do samih farmi kooperanata, 11 imaju pozitivan nalaz, 4 su negativna i od 11 uvoznih pošiljki koje su kontrolirane, kontrolirane su sve, jedna je samo bila pozitivna. Govorimo o pošiljci mlijeka iz Bosne i Hercegovine, mljekara Mlijeko Produkt Kozarska Dubica, brend Moja Kravica, koja je imala 0,084.
Mlijeko iz Kozarske Dubice zadržano je na granici, uzorci su poslani u ovlašteni bečki laboratorij i ako se i tu potvrdi da je razina aflatoksina viša nego što to hrvatski zakoni dopuštaju, bit će vraćeno proizvođaču. Mlijeko iz ove mljekare uvozi se preko Sinjske mljekare, a obje su tvrtke u vlasništvu nizozemske tvrtke koja je u vlasništvu Britanskog investicijskog fonda koji ima mljekare i u Srbiji. Već više godina učestale su primjedbe na higijensko-sanitarnu ispravnost njihovih proizvoda koje se uvozi u Hrvatsku. Svih 11 farmi u čijem mlijeku je orijentacijskom metodom nađena povišena razina aflatoksina nalazi se na istoku Hrvatske. Veterinarska inspekcija naložila je obustavu isporuke mlijeka sa tih spornih 11 farmi, a poduzete su hitne akcijske mjere saniranja. Sanacija ovih 11 farmi radi se o trošku Ministarstva poljoprivrede. Izvor kontaminacije je pljesan koja se zbog vlage razvila na stočnoj hrani i zajedničkim angažmanom otkupljivača, farmera i države to će za 10 dana biti riješeno, najavio je ministar Jakovina.
Na ovaj način rješavamo problem da promjenom stočne hrane, boljom interakcijom struke, savjetodavne službe, Hrvatske poljoprivredne agencije, samih farmera i industrije riješimo problem dugoročno.
Dva najveća hrvatska proizvođača, Ducati Vindija, izvijestili su da su dodatno osposobili svoje laboratorije u mljekarama za analizu prisutnosti aflatoksina, pa do ovakvih situacija više nikada neće moći doći. Toksikolog Radovan Fuchs još je jednom apelirao da mediji ne govore o otrovnom mlijeku. Europska unija i Hrvatska propisuju 0,05 mikrograma po litri. Analize bečkog laboratorija našle su 0,057 do 0,060 mikrograma, međutim i te povišene vrijednosti bile bi primjerice u Srbiji ili Sjedinjenim Državama unutar zakonskih parametara.
Ako je nađeno povećanje u mlijeku 0,06 ili do 0,06, toksikološki generalno gledano ne predstavlja to nekakvu opasnost za naše konzumente. Zato što biste u nekim drugim zemljama pili mlijeko sa 10 puta većom koncentracijom i ne bi se to uopće problematiziralo. Međutim, apsolutno se slažem i to je nužno potrebno da jednom kad se donesu standardi da ih se treba poštivati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Dom naroda Entitetskog parlamenta u Sarajevu u burnoj raspravi izglasao nepovjerenje vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Pokrenuto je i pitanje nacionalnog interesa ovoga puta Bošnjaka, jer članovi stranke demokratske akcije nisu za smjenu aktuelnog kabineta. Prije 3 dana je zastupnički dom istog parlamenta izglasao nepovjerenje vladi i to dvotrećinskom većinom. Međunarodni predstavnici, koji su negdje valjda shvatili da rekonstrukcije vlasti u Sarajevu mogu trajati do u nedogled, najprije su rekli kako će pomoći, ali su se onda i evropski i američki predstavnici povukli. Poručili su samo, kaže Tina Jelin, da predsjednik entiteta treba do kraja ostati na svom mjestu, ali da ne smije blokirati proces rekonstrukcije.
I u Domu naroda federalnog parlamenta danas je održana burna rasprava o smjeni vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije pokrenula pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, tako oni koji zagovaraju smjenu vlade stranke nove parlamentarne većine smatraju da je to produženje agonije. Delegat SDP-a Ana Žuljević.
Sastav Vlade Federacije u posljednjih 6 mjeseci ne odražava većinsku volju građana i narod izraženu na opštim izborima u BiH održanim 2010. godine, te Vlada Federacije u svom djelovanju ne izvršava kvalitetnu cjelini javne interese građana Federacije Bosne i Hercegovine.
U Stranci demokratske akcije smatraju da je odluka o smjeni federalne vlade, koja je donesena i na posljednjoj sjednici predstavničkog doma, protuustavna, jer je donesena mimo poslovnika, obzirom da je sjednica sazvana prije nego što je prošao protokolarni rok o odlučivanju. Predstavnici nove parlamentarne većine nakon izglasavanja nepovjerenja aktualnoj federalnoj vladi donijeli su, podsjetimo, i zaključke o prijenosu ingerencija sa izvršne na zakonodavnu vlast, što je nezapamćen čin u pravnoj praksi Bosne i Hercegovine, naglasili su u SDA. Predsjednik stranke Sulejman Tihić kaže:
da bi se mogla formirati vlada federacije, da bi se mogla izabrati vlada federacije, potrebno je da se izabere predsjedništvo federacije, znači predsjednik i dva potpredsjednika, i potrebno je da svaki od tih predsjednika, odnosno dva potpredsjednika, ima podršku najmanje 1/3 u klubu svakoga konstitutivnog naroda. U ovom slučaju jedan, najmanje jedan od članova predsjedništva, jedan od potpredsjednika, nema podršku 1/3 delegata u klubu Bošnjaka.
Prema jednom od zaključaka ranije sjednice, premijer Nermin Nikšić zadužen je da dostavi spisak svih upravnih i nadzornih odbora kojima je istekao mandat, kako bi parlamentarci izabrali njihove privremene nasljednike, odnosno kako bi se spriječilo aktualnu vladu federacije da ova mjesta popuni kadrovima Stranke demokratske akcije, HSP-a i Stranke Radom za boljitak. Pravni stručnjaci Vera Jovanović iz Helsinškog komiteta za ljudska prava i Jadi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa.
Jedan od ozbiljnijih ataka na parlamentarizam kao takav, na trodiobu vlasti na kojoj počiva parlamentarna demokratija, da se parlamentarnim zaključkom uzma ekskluzivna nadležnost vlade u imenovanju upravnih odbora i ta nadležnost prebacuje na parlament, to je naprosto nezapamćeno u novijoj povijesti Bosni i Hercegovini, a da ne govorim o evropskoj političkoj praksi.
Ustavni sud je federacije nekoliko puta reagovao. Nije isključeno da i ovaj put neće reagovati nakon potvrde od Doma naroda, ali će biti problem da Ustavni sud federacije nema dovoljan broj sudija koje o tome mogu odlučivati.
Kada će biti donesena presuda Ustavnog suda, teško je reći, obzirom da sud trenutno nema kvorum za odlučivanje u Vijeću za zaštitu nacionalnih interesa, odnosno dovoljan broj sudija koji o tome mogu odlučivati. Na izbor sudija, podsjetimo, suglasnost daju predsjednik i potpredsjednici federacije, koji spisak kandidata još uvijek nisu dogovorili zbog protivljenja predsjednika Živka Budimira određenim rješenjima. Što će se promijeniti nakon današnje sjednice Doma naroda, teško je reći. No, analitičari se slažu kako će Budimir dobro razmisliti, posebno nakon posljednjih izjava iz HDZ-a kako kompromisa u rekonstrukciji vlasti neće biti. Naime, uoči sjednice HDZ Bosne i Hercegovine izvanično je predložio Marinka Čavaru, aktualnog dopredsjednika stranke, sa novog predsjednika federacije. Odluka je došla dan nakon zajedničke izjave delegacija Europske unije i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, u kojoj je Budimir pozvan da ne blokira proces rekonstrukcije federalne vlasti, dok je istovremeno poručeno i da dva HDZ-a moraju prihvatiti da predsjednik Budimir do kraja ostane u svom mandatu. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović:
predsjednik federacije je šef izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, pustav i zakon, i hvala Bogu da ove 4 stranke su se davno dogovorile da taj šef izvršne vlasti, kao i neki drugi elementi izvršne vlasti kroz vladu, pripadaju između ostalog hrvatskoj strani, odnosno HDZ-u.
Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa:
jedna činjenica neosporna, to je da bez kompromisa vjerovatno neće biti moguće okončati rekonstrukciju izvršne vlasti u federaciji. Kako vrijeme prolazi, to je više ima osnova za sumnju da pojedinim strankama zaista i odgovara produbljivanje krize u federaciji, kako bi se možda i na taj način pokazalo da federacija ovakva kakva je jednostavno nije funkcionalna i da to kao takva mora biti na neki način rekonstruirana sa više ili manje zahvata u njenoj ustavnoj konstrukciji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Iz drugog u prvi plan.
Privreda Tuzlanske regije jedna je u nizu loših privatizacijskih priča poratne Bosne i Hercegovine. Trenutno u tom gradu soli na birou za zapošljavanje dostignuta je cifra od 100.000. Dakle, cijeli jedan grad veličine Zenice nema posla, samo u Tuzli. Ne čekajući da im iko drugi osigura posao i kvalitetan život, trojica su mladića odlučili biti statistička greška. Dakle, mladi, pametni, školovani i zaposleni. Maja Nikolić i trojica uspješnih će vam ispričati kako se i u Bosni može ostvariti američki san.
Davor Divković, Edin Kambirović i Melisa Žiško prije 4 godine ostali su bez posla u jednoj tuzlanskoj tvornici. Ta tvornica je, kao i mnoge druge, počela gasiti dio po dio svoje proizvodnje. Sasvim slučajno stupili su u kontakt s menadžerima jedne austrijske ugledne tvornice trakcionih sustava. Sve što su ponudili bila je pamet. Počinje svoju priču Melisa Žiško.
U to vrijeme kad smo mi to radili, ja sam bio nezaposlen. Prošla su 2 ili 3 dobra konkursa gdje se mogu aplicirati za posao, čak sam imao, da kažem, ima se suprugom, zašto se ne prijaviš, nemamo para i tako to. Eto, nešto mi je jednostavno govorilo da bi ovo trebalo da bude ono pravo.
Tamošnje poslodavce uvjerili su da se trakcioni sustavi mogu jednako kvalitetno, a mnogo povoljnije proizvoditi u Bosni i Hercegovini. Davor Divković danas je administrativni menadžer u novoj tvornici koju su oni stvorili.
Jedan gospodin iz naše firme u Austriji nas je kontaktirao i rekao da je se njima svidio naš plan, naše ideje i da bi mi vrlo brzo mogli krenuti u realizaciju tog projekta.
Iako ih do tada nikada nisu ni vidjeli, austrijski poslodavci ovoj trojici mladića ukazali su povjerenje, što se Jedinu Kamberoviću, menadžeru za kvalitetu, tada činilo nevjerojatnim.
Ko je vrijedan i ko hoće da radi uvijek, kako radite i borite se i trgate se, ljudi to vide i cijene i neko vam pruži ruku za pomoć, neko vam pruži halu za pomoć i tako dalje. Tako da to sve jedno dugo nadograđuje.
U samo nekoliko mjeseci pronašli su prostor, otkupili dio tvornice nekadašnjeg Haka, uposlili 11 radnika i krenuli s proizvodnjom. Edin Kambirović.
Naravno, kao u svakoj priči ili američki film, što vidite, morate imati cilj i usmjeriti se na cilj i ići prema tome. Nema druge. Mislim, mora se nešto se i žrtvovati u životu. Same stvari posebne dolaze.
Danas, 4 godine poslije, u tvornici Trasis Bosnije radi 115 uposlenih, čiji je prosjek 32 godine. Tamo gdje problem postoji, kaže nam Melise Žiško, menadžer za proizvodnju, on se odmah rješava.
Ne treba se odustajati, treba zapiti, plivati uzvodno i ustrajati u onom što ste zacitali, sigurno će doći uspjeh.
Da se ideja Davora, Ede i Melisa pokazala dobrom, pokazuje i činjenica da je izvoz ove tvornice 100% orijentiran prema zapadu. Edin Kambirović.
U Austriji prvo je onda širom svijeta, imate od Južne Amerike, dio naših proizvoda ide u Sjevernu Ameriku, onda u Europu, dosta Njemačku i Francusku, Španija, ima Engleska.
Dijelovi za tramvaje koji voze svjetskim metropolama ovdje su proizvedeni. Vjetrenjače, koje su sve popularnije u svijetu, pravile su ruke tuzlanskih majstora. Godine pred njima su još uspješnije.
Kad imate posao na kojem radite bez pritiska, uz redovno i dobra primanja, uz dobar menadžment, nema brige za budućnost, tako da je, što bi rekao, naš svijet mašala, jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije govorimo o fašizmu. Književnik Filip David upozorava kako je Srbija u situaciji da se lako posklizne ako se trendovi nastave.
Koji su elementi fašizma? Velika frustracija zbog izgubljenih bitaka, teška ekonomska situacija, jak nacionalizam, teorija zavere, manija veličine i manija gonjenja u istima, to sve ovdje postoji. Još uvijek ne postoji jedan vođa koji bi to sve objedinio. Ako pogledamo trenutno se stanuje kod nas u situaciju u Srbiji, ovi takozvani nezavisni intelektualci su posvađani, građanska opcija je dosta neorganizovana, javno mnijenje skoro da ne postoji.
Tako kaže književnik Filip David, a u Mostaru su antifašisti pobrojali sve ulice kojima se možete kretati u slavu osvjedočenih fašista iz Drugog svjetskog rata.
Mile Budak, nečovjek koji je prepisao rasne zakone Trećeg rajha i prilagodio ih takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, Jure Francetić, komandant zloglasne Crne legije, ministri u vladi takozvane NDH, Vokić i Lorković, visoko su cijenjeni u današnjem Mostaru, toliko visoko cijenjeni da su po njima nazvane ulice.
Priče u cjelini možete čuti u dokumentima dana koje, ako ih vaša najbliža radio stanica ne prenosi, možete slušati na našoj internet stranici, istovremeno s radijom ili odloženo, znači kad god hoćete.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta o upozorenju na moguću diverziju aviona kojim se vozi Ivica Dačić, kaže profesor Fakulteta za civilnu odbranu Zoran Dragišić.
Ako postoje takve informacije, onda ne može biti da se ne zna ko su naručioci i ko bi bio potencijalni izvršilac. Nadam se da ćemo dobiti više informacija, jer ako se to završi bez bilo kakvog hapšenja, to mi onda deluje sve kao najobičnije spinovanje.
Postoje li uvjeti za stvaranje nove fašističke ideologije u Srbiji, bilo je pitanje za književnika Filipa Davida.
Koji su elementi fašizma? Velika frustracija zbog izgubljenih bitaka, teška ekonomska situacija, jak nacionalizam, teorija zavere, to sve ovdje postoji.
Imena nekih mostarskih ulica pokazuju koga se tamo cijeni.
Mile Budak, nečovjek koji je prepisao rasne zakone Trećeg rajha, Jure Francetić, komandant zloglasne Crne legije, ministri u vladi, takozvane NDH, Vokić i Lorković, visoko su cijenjeni u današnjem Mostaru.
Kad je crnogorski DPS u predizbornom vremenu i akcije zapošljavanja na nivou države su partijske.
Kroz ove projekte nastojeći ćemo zaposliti prije svega članove Demokratske partije socijalista. U ovom imamo svakodnevne kontakte sa predsjednicima partija u svim opštinama.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta u kojima ste dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Srbiji ponovno aktuelna priča o sigurnosti državnog vrha. Dok se premijer spremao da iz posjete Irskoj krene nazad u Srbiju, Bezbjednosno-informativna agencija je javila da kriminalni planovi planiraju izazvati kvar na avionu koji koriste državni zvaničnici. Usprkos prijetnjama, Ivica Dačić je odlučio istom se tom letjelicom vratiti u zemlju. Stručnjaci smatraju da se svaka prijetnja mora ozbiljno ispitati, ali ih istovremeno čudi da te informacije stižu u javnost, prenosi iz Beograda Ognjen Zorić.
U trenutku dok se premijer Srbije Ivica Dačić službenim avionom srpske vlade vraćao iz posete Irskoj, na adrese redakcija medija u Srbiji, pod oznakom Hitno, od MUP-a Srbije stiglo je saopštenje da ih je Bezbednosno-informativna agencija obavestila da, prema podacima kojima raspolažu, vođe pojedinih kriminalnih klanova, ne navodeći kojih, nameravaju da uz pomoć određenih osoba koje imaju pristup avionu vlade Srbije u inostranstvu izazovu kvar na letelici prilikom putovanja predsjednika, premijera ili prvog potpredsjednika vlade. Prethodno je o saznanjima preko direkcije policije obavešteni premijer, ali je ipak odlučio da po planu vladinim avionom krene iz Dublina. Po dolasku u Beograd, Dačić je rekao da neće atentatori i saboteri određivati satnicu rada članovima vlade.
Bez obzira na ta upozorenja koja nisu bila potkrepljena nekim konkretnim podacima da će se to desiti u tom i tom gradu, da mi nastavimo svoje redovne aktivnosti, te sam ja sinoć, znači tim avionom se vratio, Aleksandar Vučić je danas otišao na put, mi nastavljamo redovno svoje aktivnosti.
Dačić je rekao i da je dogovoreno da avioni koje koriste državnici Srbije u buduće budu obezbeđivani 24 časa, a da je ceo slučaj posao za bezbednosne službe. Bezbednosni stručnjaci upozoravaju da se svaka najava moguće ugroženosti čelnih ljudi u državi mora shvatiti veoma ozbiljno, ali ukazuju i da je veoma neobično što se takve informacije puštaju u javnost. Profesor Fakulteta za civilnu odbranu Zoran Dragišić smatra da je, ukoliko je pretnja postojala, neko već morao da bude uhapšen. On podsjeća da pristup avionu vlade ima veoma ograničen broj ljudi, odnosno samo ovlašćena lica.
Ako su došli do podatka da neko od mehaničara, inženjera ili pilota koji rade tu, da je neko od njih pokušao da izvrši tu diverziju, onda takav čovjek mora da bude uhapšen. Prosto očekujem da onda se kaže uhapsili smo tog i tog, za koga imamo dokaze da je sa tom i tom grupom planirao da obori avion. Znači onda ako postoje takve informacije, onda ne može biti da se ne zna ko su naručioci i ko bi bio potencijalni izvršilac. Ali ajde, nadam se da ćemo dobiti više informacija, jer ako se to završi bez bilo kakvog hapšenja, to je, do mi onda deluje sve kao najobičnije spinovanje.
I vojni komentator Ljubodrag Stojadinović ocenjuje da informacije o ugroženosti državnika jesu ozbiljne i da se ozbiljno moraju istražiti, ali istovremeno postavlja pitanje zašto ljudi koji bi trebalo da spreče da se tako nešto dogodi, najpre to saopštavaju javnosti.
čovjek koji je to saopštio, on upozorava i onoga ko koristi tu letelicu, a i javnost, da se to može dogoditi bez drugog obrazloženja ko bi to mogao da uradi, osim nagovešte da je to neko iz ovih ljudi koji su eventualno pod pritiskom zakona. A to bi značilo da, znači, neko od njih ima svog rezidenta unutar same te službe bezbednosti ili posade, a ako je već tako, onda bi moralo da se zna o kome se radi. Dakle, zbog toga je takva vrsta informacije po meni jedna vrsta stvaranja, jedne vrste, rekao bih, da ne kažem neopravdane, ali u ovom slučaju nedovoljno obrazložene paranoje. Ja ne verujem u takvu vrstu atentata koji je otkriven, a da se ne zna ko je to uradio. Dakle, to je nešto što predstavlja sferu nagađanja. Ili postoje dokazi, ili ne postoje. Ako postoje, onda se zna kako se postupa u tim situacijama. Ako ne postoje, onda se sa tim javnost ne obaveštava na ovaj način.
Ipak, po priznanju samog premijera i ministra policije Dačića, ovaj slučaj je makar pokazao da službe sarađuju.
Za 5 godina koliko sam ja ministar unutrašnjih poslova, po prvi put je da su Bezbednosna informativna agencija i Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija nešto koordinirano uradili. Da je neko nekome javio da zajednički uradimo. I to je, ja mislim, veliki napredak.
Stručnjak za bezbednost Zoran Dragišić smatra, međutim, da je takva ocena u najmanju ruku neobična.
I ovo je začuđujuće zapravo, jer do sada smo imali uvek priču o tome kako to sve idealno i sjajno funkcioniše, da bismo danas saznali da to i nije baš tako idealno kao što se priča i kao što verovatno nije. Izgleda da je sada neki trenutak za nekakva izmirivanja unutar policije, BIA i ostalih službi bezbednosti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Opozicija u Crnoj Gori danas je pozvala državno tužilaštvo da reaguje na raspravu koja je vođena na sjednici Savjeta vladajuće Demokratske partije socijalista. Objavljeni transkripti svjedoče o zloupotrebi državnih resursa u izborne svrhe. Ranije se samo sumnjalo da DPS uoč izbora daje radna mjesta u zamjenu za vjernost. Sada je to, kaže Srđan Janković, i dokazano.
Dnevni list Dan je na svojoj internet stranici postavio tonski transkript sjednice Savjeta Demokratske partije socijalista održane 30. juna prošle godine, na kojoj se raspravljalo o strategiji za predstojeće parlamentarne izbore održane u oktobru. Na toj sjednici su date smjernice privlačenja birača zapošljavanjem, stručnim osposobljavanjem i davanjem kredita. Najeksplicitniji u iznošenju strategije bio je Zoran Jelić, bivši direktor Zavoda za zapošljavanje, koji je obznanio da je akcija zapošljavanja partijskih kadrova počela.
Pripremajući se za predstojeće izbore, u Zavod za zapošljavanje smo pokrenuli par projekata. Prvi projekat, to je stručna praksa za 500 visokoškolaca. Mi smo do juče zaposlili već 460 i do srijede će početi još 40, tako da će taj projekat sa srijedom biti završen. Kroz ove projekte nastojat ćemo zaposliti prije svega članove Demokratske partije socijalista. U ovom imamo svakodnevne kontakte sa predsjednicima partija u svim opštinama, jer želimo prije svega da zaposlimo naše ljude. Da ne bismo sjedili skrštenih ruku, pokrenuli smo i projekat Zaposlimo naše mlade na sezonskim poslovima. Na sezonskim poslovima trenutno imamo zaposleno 4173 građanina Crne Gore, plan je 6000, mi ćemo ove godine zaposliti preko 8000 ljudi sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, a prije svega onih ljudi koji podržavaju program Demokratske partije socijalista.
I poslanik DPS-a Zoran Vukčević je govorio o strategiji i potrebi da partijski aktivisti na terenu nude biračima poslove ili kredite kako bi njegova stranka profitirala na predstojećim izborima. Po njegovim riječima, nekima bi bili dati krediti ili posao, a ostali bi živjeli u nadi da će dobiti isto.
Kratkoročnim projektima, ukoliko omogućimo sistem da zaposlimo 500 ljudi, imaju nadu i drugi 500 ljudi da se zaposle. A nama koji smo na terenu, sa svim nama koji smo na terenu, imamo instrument da možemo da ponudimo tim ljudima rješenje onog problema s kojima se oni suočavaju. Ukoliko obezvidimo 100 kredita za mala i srednja preduzeća, dajemo nadu, oni drugih 200 malih i srednjih preduzeća će dobiti kredit i da će moći da otvore neka nova radna mjesta. Ja smatram da mi moramo da integrišujemo i institucionalne, i kadrovske, i finansijske resurse, a da Demokratska partija socijalista na najbolji mogući način političkim vrednovanjem tih rezultata upravo bude nagrađena na predstojećim izborima.
Za komentar objavljenih transkripata i izvoda koji govore o strategiji partijskog zapošljavanja u svrhu postizanja dobrog izbornog rezultata, do slanja ovog izvještaja nismo dobili nikog iz DPS-a. Zoran Jelić se nije javljao na telefon, Zoran Vukčević nije bio upoznat sa objavljenim transkriptima, a nedostupan je bio i portparol DPS-a Časlava Vešović. Objavljeni transkripti predstavljaju potvrdu onog što svi građani znaju o selektivnom zapošljavanju u Crnoj Gori, a u funkciji izbornog rezultata koji sprovodi vladajuća DPS, ocjenjuje Slaven Radunović, poslanik Demokratskog fronta, koji poziva nadležno tužilaštvo da reaguje.
I ovakav način razmišljanja glavnih ljudi Demokratskoj partiji socijalista potpuno derogiraju konkurse, školovanje ljudi. Bitno je samo da li ste se svidjeli Zoranu Jeliću i kompaniji. To je nešto što smatram jednom od glavnih zloupotreba u izbornim procesima u Crnoj Gori i zbog čega nijedni izbori, ni bilo koji drugi vid izjašnjavanja do sad u Crnoj Gori nisu bili slobodni i demokratski. Ovo što smo čuli i za što postoje znači materijalni dokazi, mislim da treba da bude i predmet pažnje državnog tužioca, jer ovakva flagrantna i eksplicitna zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe siguran sam da podliježe i zakonskim sankcijama.
Komentarišući navode iz transkripta, Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore ocjenjuje zabrinjavajućim što se strategija zapošljavanja stavlja u funkciju izbornog rezultata.
Mogu slobodno reći jedna sramotna politika koja se vodi prilikom zapošljavanja, gdje se definitivno je jasno i nedvosmisleno govori i prave se planovi kako da se zaposle samo aktivisti DPS, što je nešto neshvatljivo i naravno da smatram da državni organi bi se morali uključiti u ovo, da konačno jednom stanemo tome na kraj, da jednostavno svi ljudi u Crnoj Gori imaju šansu da se zaposle, a ne samo pripadnici DPS.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku poslušajte dvije priče s istim predznakom, o fašizmu je riječ. Preciznije na tribini nacionalizam, klerikalizam i novi fašizam u Beogradu, trojica uglednih intelektualaca raspravljali su o tome koliki je zapravo utjecaj desničara danas u njihovoj državi. Sociolog Mirko Đorđević, antropolog Ivan Čolović i književnik Filip David tražili su odgovore na pitanja u kakvoj su vezi desničari i Srpska pravoslavna crkva, te jesu li povoljni uvjeti u Srbiji za stvaranje nove fašističke ideologije. Priredili Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Jedna od mogućnosti za nastajanje fašizma u Srbiji je, prema riječima Filipa Davida, u spoju nacionalističkog i palanačkog. On dodaje da ova ideologija još uvijek nije dobila na zamahu, ali upozorava da za njihov razvoj i jačanje trenutno postoje dobri preduslovi.
Koji su elementi fašizma? Velika frustracija zbog izgubljenih bitaka, teška ekonomska situacija, jak nacionalizam, teorija zavere, manija veličine i manija gonjenja u istima, to sve ovdje postoji. Još uvijek ne postoji jedan vođa koji bi to sve objedinio. Ako pogledamo trenutno stanje kod nas u situaciju u Srbiji, ovi takozvani nezavisni intelektualci su posvađani, građanska opcija je dosta neorganizovana, javno mnijenje skoro da ne postoji. Mi živimo u jednoj slabašnoj demokratiji, možda bi se moglo pre reći u partiokratiji. I dosta je velika opasnost ako jedna politička partija preuzme u celini vlast i ako se u toj političkoj partiji pojavi neko ko je vođa, onda se Srbija može naći vrlo lako na ivici ambisa.
Iako u Srbiji ordinira veliki broj ekstremističkih grupa koje pokrivaju širok spektar desničarskih ideja, sve one pozivaju se na lik i delo kontroverznog vladike Nikolaja Velimirovića, ali i na crkvu koja, kako kaže Mirko Đorđević, sa svoje strane snosi deo odgovornosti.
Većina ovih organizacija se permanentno pozivaju na crkvu, na hrišćanstvo, ali stvari tu ne stoje. Prvo sa hrišćanstvom oni nemaju nikakve veze sa izvornim hrišćanstvom. A što se crkve tiče, tu igraju jednu vrlo zanimljivu igru. Pozivaju se na crkvu, crkva se od njih ne ograđuje, pa onda kruže priča, oni su bliski crkvi, samim tim što se crkva od njih ne ograđuje, baca senku da i ona pokrije.
Posebnu grupu među ekstremističkim organizacijama čine navijačke skupine kod kojih, prema rečima Ivana Čolovića, koji je godinama proučavao ovaj fenomen, sport uglavnom predstavlja paravan za političku mobilizaciju. Kao primjer, Čolović navodi navijačku grupu Delije, koja, kako kaže, pretenduje na vodeću ulogu u moralnom i nacionalnom preporodu Srbije.
I zato srpska nacionalna elita i njene glavne političke, kulturne i verske institucije, dakle oni pravi nosioci i korisnici ove ideologije, nemaju nikakvog razloga da se zabrinu zbog ovoga što rade i govore Delije i njoj slične navijačke parapolitičke organizacije. Njima može eventualno da zasmeta što ove organizacije pod firmom navijanja ispovedaju i praktikuju nacionalizam na provokativan, brutalan način, otkrivajući tako neraskidivu vezu nacionalizma i nasilja. Oni ne vole da se to zna i da se to vidi, ali u stvari naša nacionalna elita svim srcem stoji uz ove navijačko-političke organizacije. Prihvata ih kao svoju nestašnu decu, uzvraćajući svojom prećutnom i otvorenom podrškom.
Tribina u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju bila je 7. tribina lista Beton iz ciklusa ka razvijenoj demokratiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Gotovo po pravilu, gradovi na Balkanu, koji su se ponosili svojom antifašističkom tradicijom, najbrže su skliznuli u neofašizam. Jedan od njih je svakako Mostar, o čemu detalje ima Mirsad Behram.
Fašizam stanuje na prostorima jugoistočne Evrope, a u pojedinim gradovima mogu se naći čak i ulice koje nose imena deklariranih fašista iz Drugog svjetskog rata. Jedan od takvih primjera je Mostar, grad koji je, kako tvrde antifašisti, u 20. stoljeću preživio dva genocida. Robert Jandrić iz organizacije Antifašistička akcija Antifa.
Mile Budak, nečovjek koji je prepisao rasne zakone Trećeg rajha i prilagodio ih takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, Jure Francetić, komandant zloglasne Crne legije, ministri u vladi takozvane NDH, Vokić i Lorković, visoko su cijenjeni u današnjem Mostaru, toliko visoko cijenjeni da su po njima nazvane ulice.
Na meti ekstremnih desničara je partizansko spomen groblje, jedan od najmonumentalnijih takvih spomenika u Europi. Kako ističu antifašistički aktivisti, počinitelji skrnavljenja partizanskog groblja nikada nisu sankcionirani. Azra Šarac, učesnik narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu.
To je nezamislivo za antifašističku Evropu.
A kako je to kada fašizam vlada, moglo se vidjeti u periodu između 1941. do 1945. te od 1992. do 1995. godine, tvrdi Azra Šarac.
Mi čuvamo vrlo teška sjećanja iz okupacije 1941. i 1945. kada je izvršen genocid nad našim sugrađanima, Srbima i Jevrejima, ali i teški zločini nad Bošnjacima i Hrvatima koji su se oduprli zlodjelima okupatora i ustaških vlasti.
Šarac podsjeća kako je tokom Drugog svjetskog rata u Mostaru ubijeno oko 1700 ljudi, a u posljednjem ratu preko 2000, dok je na desetine hiljada raseljeno.
Ja to nazivam genocidima, jer bi po svim mjerilima tumačenja genocida kako su usvojile Ujedinjene nacije, to bio genocid i prvi i 41. i ovaj 93. To je bio politika uklanjanja jednog naroda sa tih prostora. 41. su bili u prvom planu Srbi i Jevreji, 93. Bošnjaci i Srbi.
Praksa posljednjih 20 godina je nametanje fašističkog modela, odnosno fašizacija svijesti, tvrdi potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić.
Na isključivosti, na nasilju, na svim oblicima i vrstama diskriminacije i surove primjene sile prema drugačijima, ali drugačijima u očima onih koji su odredili ko je drugačiji. I drugima opet u očima onih koji su određivali ko je drugi.
Skrnavljanje spomenika, fašistički grafiti, imena ulica po fašistima, kaže Robert Jandrić iz antifašističke akcije, znače samo jedno.
Nemoć obrazovnih, policijskih, pravosudnih institucija da se izbore sa ovom pojavom jasno ukazuje na političko zaleđe, pokriće, direktnu ili indirektnu podršku dijela institucija ovakvom djelovanju. To nam daje za pravo da kažemo da je Mostar sigurna kuća za djelovanje ekstremno desničarskih i neonacističkih grupa i organizacija.
Cijeli društveni sistem postavljen je tako da generira podjele, tvrde aktivisti. Profesor dr. Josip Baotić, čelnik Saveza boraca i antifašista iz Drugog svjetskog rata, kaže kako je BiH trenutno najviše ugrožena podijeljenim školstvom.
Mi smo razdvojili djecu u obrazovnom sistemu po nacionalnom kriteriju
a kod nas nacionalni je ujedno i vjerski, ne zbog toga što je komunikacijski to bilo potrebno, što je to jezik zahtijevao, nego zbog toga da ih odgajamo u vrijednostima koje je sigurno ne otvore perspektive.
Kako bi se suzbio fašizam i ovaj dio Europe konačno krenuo naprijed, smatraju aktivisti, potrebno je buđenje i angažman širih slojeva društva, svih onih koji shvataju opasnost od fašizma. Širi narodni front je prije 70 godina i pobjedio fašizam, tvrdi Azra Šarac, učesnica u Narodno-oslobodilačkom ratu.
E mi to sada, mislim, nemamo. Zašto se šuti? Pa ima li, ja još računam na ovu mladost, da oni mogu pokrenuti jedan otpor i jedan odgovor fašizmu.
Robert Jandrić, organizacija Antifa.
Odavno u Bosni i Hercegovini, a posebno u Mostaru, nije dovoljno deklarisati se kao antifašista. Potrebno je djelovati kao antifašista.
A na pitanje da li je fašizam pobjeđen, neki od Mostaraca kažu.
Mislim da nije još. Mislim, ali treba istrajati to u borbi.
Nijedna ideologija se nikada neće ugasiti. Tako da je sigurno da će uvijek biti antifašista i ljudi koji su donijeli 50 godina slobode i blagostanja.
Ja sam malo mlađi, ali ta cijela ideja oko šta se desilo i šta sam naslijedio od starijih generacija, mislim, to je upravo ta neka pobjeda slobode koja očekujem da se vrati na velika vrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Skupština Podgorice donijela je odluku o preimenovanju ulica i mostova te podizanju spomenika u glavnom gradu Crne Gore. Na spisku su se našla i neka Podgoričanima nepoznata imena, što ih je bacilo i u razmišljanje po kojoj su se zasluzi isti našli u krugu izabranih. Upravo se iz istih razloga i Dimitrije Jovićević danas pozabavio pitanjem čiji su se prsti upetljali u upravljanje spiska, oni političara, biznismena ili nečiji treći.
Prema odluci Gradske skupštine, nove ulice i bulevari u Podgorici između ostalog bit će nazvani po dječjem pjesniku Draganu Raduloviću, slikaru Gojku Berkuljanu, arhitekti Josipu Sladeu, ratnom heroju Srđanu Aleksiću. Najduži podgorički most za obilaznica dobit će ime po britanskom premijeru Winstonu Churchillu. Jedna ulica nazvaće se po osnivaču Ujedinjenih Arapskih Emirata, Šejku Zaidu, druga po glavnom gradu Azerbejdžana, Baku. Ta kavkaska država bogata naftom, osim nazivom svoje prijestolnice, bit će zastupljena i imenom svog pjesnika Huseina Džavida, čija će bista biti podignuta na ekskluzivnoj lokaciji preko puta sadašnjeg hotela Crna Gora, a budućeg Hiltona. U prvim reagovanjima Podgoričana na internet forumima mogli su se pročitati i ovakvi komentari.
Ne znam po čemu je Churchill zaslužio ulicu ako nije iz zahvalnosti što su Englezi sravnili Podgoricu, iako je rat bio završen. Crnogorci ne ljube lance, ali ljube petrodolare. Ja bih dao jednoj ulici ime ulica Podgoričkih poštara, jer je zadivljujuće kako se ti ljudi snalaze, a niđe ni ulice, nit broja nema.
Cinizam i pošalice samo izoštravaju sliku, u kojoj je upadljivo da su privilegiju da se nađu među gradskim toponimima dobile i ličnosti nepoznate domaćoj javnosti. Među njima je Šejk Zaid, osnivač Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa čijom vladarskom porodicom, kao i sa liderom Azerbejdžana, crnogorska vlast posljednjih godina njeguje bliske odnose. Odbornica pokreta za promjene Branka Bošnjak naglašava kako je tu napravljen presedan, pošto nije prošlo 20 godina od šejkove smrti, što je uslov koji zakon propisuje, pa je odobrenje ekspresno morala da izda sama vlada.
Tako da ovdje je bilo jasno da se radi o nekim privatnim interesima i nekoj vrsti dodvoravanja potencijalnim stranim investitorima, zbog toga što je to zahtijevalo baš onako dosta koraka da bi se dao naziv toj ulici, pa se promijenio godišnji program za davanje naziva ulica da bi se uvrstila ova ulica i naziv ulice po Šejku Zaidu. To stvarno govori o tome da su tu neki veći interesi i da je to nešto obećano.
Aleksa Bečić iz opozicionog SMP-a kaže da je glasao za nove nazive podgoričkih ulica jer su se odbornici mogli izjasniti samo o prijedlogu u cjelini.
Mene je lično rukovodila dobrim dijelom i činjenica gdje se nalazi ime ulice dobro poznatog Srđana Aleksića, momka koji je na herojski način izgubio život stajući u stranu pripadnika druge vjeroispovijesti. U moja ruka je moralo biti za to da ime jedne ulice dobije Srđan Aleksić. Svakako da veze politike biznisa postoje i da su one dominantne. Ne možete naći, ako tražite kopču, tih vjerovatno zaslužnih pojedinaca zemalja iz kojih dolaze i za koje su vezani, ali njihova kopča sa Podgoricom gotovo i da ne postoji ili je ona potpuno marginalna.
Šef odborničkog kluba vladajućeg DPS-a Momčilo Bujošević pak napominje da je sve završeno u regularnoj proceduri i da ne vidi razloge za opozicione zamjerke.
Moramo da shvatimo da je i ovo 21. vijek. Je li to neko iz Emirata, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore? Po meni sve to su poznati ljudi koji su zadužili određena mjesta, odnosno određene gradove, tako očekujem vjerojatno, možda u bliskoj budućnosti da će i pojedine države po našoj mladoj državi dati neke nazive iz svojih ulica, trgova ili bulevara, kako je to kod njih određeno.
Zašto onda mislite da opozicija ima tu vrstu primjedbi?
Politika je čudna stvar, znači, a opozicija je da napada i ono što je najbolje, da traži ponekad i dlaku u jajetu.
Branka Bošnjak, međutim, smatra da treba biti obazriv u određivanju naziva ulica i spomen obilježja i primjećuje kako su naši kriterijumi u tom procesu spušteni.
Mi smo ovdje skloni da dajemo imena po raznoraznim investitorima, pa neke naše serdare i vojvode za koje možda niko nije ni čuo, pa onako neke istaknuti plemske vođe, a recimo nemamo jednu Šekspirovu ulicu ili ne znam Van Gogovu ili nekih ljudi koji su stvarno obilježili i su na međunarodnom nivou poznate ličnosti i nekako da smo dio svijeta, već nekako ili se sužavamo u neke, da kažem, atare naše, a sigurna sam za ovog šejka Zaida da sigurno niko nije čuo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od 500 ljudi povrijeđeno je u meteoritskoj kiši koja je pogodila područje Urala u Rusiji. Od usijanog kamenja koje je stiglo iz svemira u 6 gradova je pričinjena materijalna šteta, a prozori su na kućama pucali 200 km daleko od mjesta samog udara. Meteor se raspao iznad planinskog masiva Ural, djelimično izgorivši u donjim slojevima naše atmosfere, ali se usijano kamenje vidjelo na vedrom nebu iznad gradova u Čeljabinskoj oblasti. Najjača meteorska kiša pogodila istoimeni grad, koji je svega 200 km udaljen od Jekaterinburga. Većina povrijeđenih ljudi ima manje posjekotine i modrice, a troje je hospitalizirano zbog težih ozljeda glave. Hirurg Vladimir Basmanjikov iz bolnice u Čeljabinsku.
Travmu idu u osnovnom rijezane ušebljene rane.
Obradili smo oko 70 ljudi koji su imali kontuzije i posjekotine nastale od polomljenog stakla i prozorskih okvira. Pogledajte koliko ih je još ovdje, puna čekaonica. Reporteri s lica mjesta izvještavaju da nije bilo panike među stanovništvom, jer naprosto ljudi nisu imali pojma šta se događa. Jedan od stanovnika Jekaterinburga ispričao je kako je stajao na autobuskoj stanici kad je vidio bljesak, trag dima na nebu, a onda osjetio val udara koji je razbio prozore na okolnim zgradama. Viktorij Prokofjev vozio se na posao kada se, kako kaže, okolni mrak odjednom rasvijetlio kao usred dana. Bio sam zaslijepljen svjetlima, kazao je on. Čeljabinska oblast, udaljena od Moskve oko 1500 km, područje je prepuno tvornica, nuklearnih elektrana i skladišta atomskog otpada. Sergej Novikov, portparol Rosatoma, državne agencije za nuklearnu energiju, je kazao. Rosatom ima 6 nuklearnih postrojenja u Jekaterinburgu i Čeljabinskoj oblasti. Sve do jedne rade bez promjena prema uobičajenom planu. Meteorska kiša nije ni na koji način utjecala na pogone. Vladimir Stjepanov, šef kriznog štaba.
S momenta polučenja informacije...
Čim je stigla informacija, podigli smo stepen pripravnosti na najviši nivo. Više od 20.000 ljudi je poslano u pogođena područja da pomognu i srede situaciju. Gubernator te oblasti Mihajl Jurević. Naše glavni zadatak je osigurati grijanje u firmama i stanovima u kojima su razbijeni prozori kako bi se sačuvao sistem grijanja. Ovakvi padovi meteorita su rijetki. Posljednji koji je napravio mnogo veće štete od današnjeg pao je u Sibiru 1908. godine i spalio područje od 2000 kvadratnih kilometara. To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.